Nova radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Власта според економисти си носи ребаланс на буџетот за изборен подкуп за целни групи гласачи. Илинденска реторика светла идина и уште посветло минато во стилот на политичкото блеферство на неостварените ветувања. Мигрантска голгота низ Европа, многумина завршуваат во диви кампови и привремени прифатилишта за баратели на азиланти.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Власта си носи буџет во функција на следните избори. Таа се однесува како да им е даден од Бога, а не од народот. Со ребалансот за кој се расправа денуиве се предвидува да се потрошат плюс 84,6 милиони евра. Според економистите имено станува збор за подкуп на целни групи гласачи како пензионери и администрација. Невработените, а потрошени пари ќе ги враќа некој друг. Главно и онака сардисаното стопанство. Марија Митевска.
Власта си круи предизборен буџет со цел да ги купи гласачите, велат упатените. Според нив тоа го покажува и фактот што ребалансот на буџетот се носи во екот на летните одмори и во услови кога опозицијата не е во парламентот. Во ребалансот е предвиден раст на бруто домашниот производ од 3,5%, а се очекува во државната каса да се соберат дополнителни 58 милиони евра, но и да се потрошат 84,6 милиони повеќе од предвиденото. Поранешниот заменик министер за економија Зоран Витанов вели дека власта води егоцентрична политика и буџетот го смета како своја собственост и воопшто не зема во предвид дека тој се полни со парите од народот.
Тие мислат дека тоа им е дадено во наследство од нивните родители и така и се однесуваат исклучиво за нивни лични и нивни партиски потреби, но никако за потребите на граѓаните, а најмалку, тоа сакам посебно да го патентирам, најмалку за потребите на стопанството. Значи ова е исклучиво предизборен популистички ребаланс на буџетот каде што сите средства се максимално пуштени во погон да се купат, така да кажам, гласовите на оние кои што во секој случај мора да излезат на избори.
Поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека мотивите на власта се јасни и освен во 2013-та не се направило ребаланс на буџетот во овој период.
Ребалансот се прави се со цел да продолжи досегашната практика да ги подкупат целните групи како што се тие корисници, платите, пензиите и така натаму. Тоа се оние таргет групи за кои ги држат за глашање.
Според Витанов не може да се очекува од опозицијата да ја заврши работата и да се буни против носењето на ребалансот на буџетот, бидејќи токму таа ја научила сегашната власт да ја практикува таквата политика.
Лично сметам, еве отворено ви кажам, опозицијата има огромни непознавања во макроекономската политика, особено во сферата на фискалната политика и монетарната политика. Опозицијата е идентична, бюрократски, административно настроена, па таа прва ја даде идејата тие граѓани да ги вработиме во државните институции. Тоа беше идеја и модел на социјалдемократи. И како јас сега да очекувам дека тие ќе ми помогнат? Тие директно или индиректно може само да го подржат таквиот тип на политика. И тоа е иста матрица, исти мајндсет имаат и ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ.
Хајредини смета дека не е важно дали опозицијата ќе биде присутна во парламентот за донесување на ребалансот, бидејќи праксата покажува дека тоа не би направило разлика. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот Иванов ќе држи говор во Крушево, премиерот ќе се обрати пред споменикот на Ченто во Скопје, а собраницкиот спикер ќе оди во Пелинце. Дали овој пат не очекува истата илинденска реторика за светла иднина и уште посветломинато? Што се не ветија изминативе години политичарите на актуелната власт од нов пристап зимето, па до големи инвестиции, силни реформи, модернизации, а од тоа стварија речиси ништо. Фросина Димеска.
Патриотизам, силно истакнување на историскиот континуитет на државата и нацијата и повнекое ветување за воиднина од кои насилно одекнуваат оние поврзани со спорот зимето се главните елементи на речиси секој линденски говор на премиерот Никола Груевски. Тој годинава исто како и во 2012-та ќе се обрати пред споменикот на Методи Анданов Ченто во Скопје, аналитичарите очекуваат слична реторика. Пред две години па кога зборуваше пред насобраните на Мечкин камен, премиерот ја осуди Грција дека нема воља за решавање на проблемот, оценувајќи дека разговорите се во ќорсокак и најави нов формат.
Размислувам да се обратам до Организацијата на Обединетите нации со став за промена на форматот на разговорите со кои со што би се следел и примерот на Србија и Косово, во кои разговори покрај медиаторот би учествувале сите ние директно, интензивно, со своји тимови и експерти од нашата земја. И сега сум убеден дека ако пред 5 или 6 години некој на светот имаше резерва или скепса за нашите убедувања дека нашиот сосед нема елементарен интерес, ниту волја да разговара, а камоли да го реши спорот, овој пат на сите им е јасно тоа.
Рече Груевски во 2013 година барајќи разговорите да се водат на ниво на премиери. Но две години подоцна јавноста нема информација дали Груевски го сторил тоа, а разговорите што ги води посредникот на обените нации Метју Нимице во некаква фаза на мирување. По очигледно е дека не се остварува примерот на Србија Косово кој го спомена премиерот. Според професорот Лазар Лазаров, ваквите пораки се, како што вели, само проформа.
Има известна вина и Грција, меѓутоа ништо на посериозно на тој план не е направено, освен споменувањето од повод јубилеј одредени да се искаже формално пред гласачите дека тој го споменува тоа прашање. Меѓутоа, дали има нешто покренато прашање, директно со нота, со обраќање дипломатско или ништо во неговиот говор да се обрати до Обединетите нации, нека време е Македонија да не стои, да се реши тој проблем. Тоа во такви живот досега не се случува.
Вели Лазаров. Следната година, односно лани, Груевски искритикува Европската унија за игнорирање на проблемот и побара од меѓународниот фактор проактивен пристап.
Ако некој мисли дека со игнорирање на овој проблем ќе создаде решение, длабоко се лаже. Проблемот на Македонија, кој го лимитира нејзиниот прогрес, е проблем кој стимулира нетрапеливост, стимулира несогласувања, стимулира нестабилност, создава предизвици. Игнорирањето само го помага проблемот да се зголемува и продлабочува, а не го решава. Европа не смее интересот да го става над принципите и над вредностите. Така само ги подхранува скептиците кои демнат на нејзината причина за постоење и темелите на кои таа треба да почива.
Рече Груевски, од лани до сега пак унијата многу повеќе беше ангажирана за решавање на сериозната внатрешно-политичка криза, отколку за проблемот со името, а еврокомесарот Хан само најави дека по изборите очекува решение.
Кога би ги анализираме досегашните настапи на премиерот Груевски во однос на прашањето за името, може да се констатираат повеќе елементи, но најчесто прво тие се во функција на градење на што подобра позиција во рамките на македонското политичко општество, бидејќи и самиот е свесен дека токму играјќи врз темата не го давам името и ние сме Република Македонија, со уставно име практично ги доби повеќе кратно изборите.
Вели поранешниот амбасадор во НАТО Нано Ружин. Инаку покрај ваквиот тон, специфично зелендинските говори на премиерот е и тоа што тие се доста долги и во нив тој детално зборува за реализираните проекти. Во 2012 година Груевски најави нови инвестиции пред се изградба на транспортна инфраструктура во патната и железничката мрежа, енергетска стабилност на долг период и, како што рече, комплетен гасоводен систем во државата. Во 2010 година, пак кога поминаа 4 години од првиот негов мандат, добиен во 2006-та, на Илинден на своите соработници им порача дека кој не бил во можност да го следи темпото на реформи корисни за народот и модернизацијата на земјата, требало чесно да отстапи, да се повлече и никој не мало да му замери за тоа, бидејќи тоа било многу почесно, отколку за бушанството и блеферството. Годинава пак, покрај Груевски во Скопје, на Илинден ке се обратат и председателот Ѓорѓи Иванов во Крушево и првиот човек на собранието Трајко Велјановски во меморијалниот центар во Пелинце. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Мигрантите, откако по неколку месечна голгота ќе стигна до некоја земја на Европската унија, се соочуваат со на тамошните шкоти. Дел од нив се спречени додат до нивната крајна цел, а завршуваат во диви кампови или во привремени прифатилишта за баратели на азиланти. Гоце Атанасов.
Стотици мигранти кампираат во метростаниците во Будимпешта откако ќе стигнат во Западна Европа во потрага по подобар живот. Тие се меѓу илјадниците други кои бегаат од совојни и сиромаштија зафатените нивни татковини во Азија и Африка преку Балканот. Се проценува дека од почетокот на годинава до сега во Унгарија влегле над 100.000 мигранти. Над 93.000 од нив аплицирале за азил пред да го продолжат нивниот пат до побогатите земји на запад. Но се верува дека во Унгарија имало уште и илјадници други кои воопшто не се пријавиле и илегално се обидуваат да ја минат земјата. Повеќето од мигрантите во Будимпешта пристигнуваат со возови од Белград. Тие влегуваат во Србија од Македонија. Според некои податоци, тоа го прават околу 1000 мигранти дневно. Она што ја прави Унгарија атрактивна е што за разлика од соседните Хрватска и Романија, кои исто така се членки на Европската унија, е и членка на Шенген зоната, каде што границите се избришани. Јас сум од Афганистан и заедно со пријателот дадовме 12.000 долари на луѓе да не пренесат од Афганистан до Германија. Но кога стигнавме во Унгарија, не напуштија и сега не знаеме што да правиме, вели Азим, кој заедно со стотина други мигранти кампира на железничката станица во Будимпешта. Тие се жала дека таму немаат никакви услови и оти постојано се испрашувани од полицијата. Повеќето мигранти брза да влезат во Унгарија, која соопшти дека за еден месец ќе ја запечати границата со Србија, со ограда која ќе биде висока 4 метри, а долга 175 километри. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека миграцијската политика на Европската унија е нарушена и оти бранот на главно муслимански мигранти ќе има негативно влијание во неговата земја. Со слична судбина како мигрантите во Унгарија се соочуваат и оние кои во француското пристаниште Кале се надеваат дека преку тунелот под Ламанш ќе стигнат во Британија. Околу 3000 мажи, жени и деца чекаат во кампот кој самите го нарекуваат джунгла. Градот Кале деновиве стана фронтална линија на миграцијската криза во Европа, во која луѓе, главно од Африка, преку Медитеранот и Италија се во потрга по подобар живот. Мигрантите главно илегално се качуваат на камиони во надеж дека преку тунелот ќе стигнат во Британија. Деновиве нивниот број драстично се зголеми и само во една ноќ имало над 2000 обиди за минување на тунелот. Дел од нив не успеваат, но како што велат, наскоро повторно ќе се обидат.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Следи прегледот на вестите и Владимир Калински.
Рускиот председател Владимир Путин на есен ке се сретне со турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган да разговараат за изградбата на гасоводот Турски поток, соопшти денеска портпаролот на Кремљ. Најавата доаѓа откако турските медиуми синоќа објавија дека Анкара одлучила привремено да ги прекине преговорите со Русија за изградба на гасоводот поради недостиг на напредок во преговарачкиот процес. Како една од причините беше наведено и тоа дека Москва не се согласува на намалување на цената на рускиот газ за Турција. Во меѓувреме, денеска Москва соопшти дека руската компанија за газ Газпром и турската енергетска компанија Боташ постигнале договор за намалување на цената за повеќе од 10%. Косовската влада побара од парламентот во Приштина да го приспита своето одбивање на адхок судот кој треба да им суди на етнички албанци кои биле поранешни герилски борци за наводни воени злосторства, вклучително и трговија со органи. САД и Европската унија силно лобираа Приштина да одговори на обвинувањата за воени злосторства и беа разочарани поради одбивањето на судот во јуни од страна на косовскиот парламент. Многу етнички албанци на Косово ги гледаат ваквите обвинувања како обиди да се наштети на угледот на ослободителната војска на Косово. Пекин ќе биде домакин на зимските олимписки игри во 2022 година, одлучи денеска Меѓународниот олимписки комитет. Кинескиот главен град го победи кандидатот финалист Алмати во Казахстан на гласањето од 85 делегати на Меѓународниот олимписки комитет кои се собраа во Каула Лумпур, Малезија. Пекин и Алмати пред две години ги понудија своите кандидатури за олимписките игри во 2022 година. Четири европски градови, вклучително Осло и Стокхолм, се повлекуваат која поради политички и финансиски причини. Новиот талибански лидер Мула Актар Мохамед Мансур се соочува со голема опозиција меѓу талибанците, изјави еден од советниците на поредничниот талибански лидер Мула Мохамед Омар.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махидел Шани и Зоран Ќука.